საქართველოს სახელმწიფოს მხარეს თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი წარადგენს. საქმეში ირინა ენუქიძე და გურამ გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ მოთხოვნილია ევროკონვენციის 4 მუხლის ციტოცხლის უფლების სამართლიანი სასამართლოს უფლების წამების აკრძალვისა და დაცვის ეფექტური ზომების უფლებების დარღვევის ფაქტების ცნობა. ასევე ადგილობრივ სამართალ წარმოებაში საქმის ხელახალი გამოძიების დაწყება მოსარჩელე საქართველოს ხელისუფლებისგან მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 300,000 ევროსაც მოითხოვს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს ეროვნული ფორუმის მიერ ინიცირებული პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. ამ პროექტის სახელწოდება ზუსტი საარჩევნო სიების შედგენისა და ხმის მიცემის პროცესის გაყალბებისგან დაცვის მექანიზმები. პროექტ პარტიის თავმჯდომარე კახაბერ შარტავა და პოლიტიკური მდივანი ირაკლი მელაშვილი წარადგენენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრი დღეს აბიტურიენტთა განცხადებების ასლებს გამოქვეყნებს ოფიციალურ ვებგვერდზე. სასტუმრო კორტიარდ მერიოთში დღეს ლევან მიქელაძის ფონდის პრეზენტაცია გაიმართება. ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი დამოუკიდებელი არამომგებიანი არასამთავრობო და პოლიტიკურად მიუკერძოებელი ორგანიზაცია იქნება. ცნობები უცხოეთიდან უკრაინისა და რუსეთის პარლამენტებმა დღეს უნდა მოახდინონ იმ შეთანხმების რატიფიკაცია, რომელიც რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზის ყინებში ყოფნას 2042 წლამდე გააგრძელებს. შეთანხმება მიღწეულია ორი ქვეყნის პრეზიდენტების მიერ 21 აპრილს. უკრაინამ ამ ნაბიჯის სანაცვლოდ რუსეთისგან გაზზე ფასის 30%-ით შემცირება მიიღო. აზერბაიჯანის და სომხეთის რელიგიურმა ლიდერებმა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ გამოთქვეს მოწოდება. სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის მეთაური კათოლიკოსი გარეგინ მეორე კუში პირველად ჩავიდა აზერბაიჯანში მსოფლიოს რელიგიური ლიდერების სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. სამიძე გარეგინი აზერბაიჯანის შიიტმა სულიერმა ლიდერმა შეიხ ულ-ისლამ ალახ შუქურ ფაშაზადემ და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა კირილმა მიიწვიეს. გარეგინმა თავის მხრივ ფაშაზადე სომხეთში დაპატიჟა. ბაქოს სამიძე ერთმანეთს სოფლიოს ქვეყნების ათობით რელიგიური ლიდერი ხვდება. გარეგინმა კირილემ და ფაშაზადემ სამიტის კულუარებში გამართეს შეხვედრა, რომლის მიზანიც კირილის თქმით მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზების ძიება იყო. სომხეთის პატრიარქმა გუშინ ყარაბაღის პრობლემის შესახებ განაცხადა. უნდა განვაგრძოთ პრობლემის მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვის მცდელობა. პრობლემა უნდა მოგვარდეს საერთაშორისო სამართლისა და ერების უფლებების დაცვით. როგორც სომხეთის პატრიარქი, ძალიან მნიშვნელოვნად თვლი მცდელობების გაგრძელებას კავკასიის მუსლიმთა მეთაურ შეიხ ულ-ისლამ ალ-შუქურ ფაშაზადესთან ერთად. პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა ჩვენი ვალია. სამიჩი მონაწილეობა უნდა მიიღო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესაც, მაგრამ მისი ვიზიტი არ შედგა. გაეროს ანგარიშის თანახმად ქაბულში შარშან მის სასტუმროზე თავდასხმისას მისი თანამშრომლები შეიძლება ავღანეთის უშრობის ძალების მიერ იქნათ დახოცილი შეცდომით, რადგან ისინი თალიბი მეამბოხეები ეგონათ. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში მაპატია წერია, რომ ქაბულში თავდასხმის დროს გაეროს 5-4 თანამშრომელი შეიძლება ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლით დაიხოცნენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ მის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოვისმინოთ ის თუ რა უნდა მოხდეს დღეს, რა არის დაგეგმილი. ნინო თახნიშვილმა მომზადა ანონსი.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. მოძრაობა გადაარჩინეს სიცოცხლის ორგანიზებით, ბრიფინგი გაიმართება თემაზე, მოდელირებული ქრონიკის ნახვისას განვითარებული სტრესის შედეგად დაღუპულის ოჯახის საჩივარი. ქრისტიან დემოკრატები პრესკონფერენციას მართავენ თემაზე უკანონობა სასამართლოში. დღესვე გაიმართება პარლამენტის წევრის გურამ ჩახვაძის პრესკონფერენცია, რომელიც წინა საარჩევნო პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილ დარღვევებზე ისაუბრებს. საარჩევნო უბნებზე აღმოჩენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მართავს დღეს პრესკონფერენციას მოძრაობა სამართლიანი საქართველო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი ეროვნული ფორუმის მიერ ინიცირებული პროექტის ზუსტი საარჩევნო სიების შედგენისა და ხმის მიცემის პროცესის გაყალბებისგან დაცვის მექანიზმების პრეზენტაცია გაიმართება. დღესვე ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ანგარიშის კოტეჯური ტიპის დასახლებები ახალი დევნილებისთვის საქართველოში პრეზენტაციას გამართავს.
ეს გახლავთ ნინო თახნიშვილი, რომელმაც ანონსი შემოგთავაზა იმისა თუ რა მოხდება დღეს. ახლა მოვისმინოთ თუ რას გავაკეთებთ ჩვენ გადაცემაში, რა გვაქვს მომზადებული, მე მგონი საინტერესოა.
Strasbourg-ში საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია სკანდალის წინაშე დგას. საქართველოს დელეგაცია პროტესტის ნიშნად უარს ამბობს კიდევ ერთ რეზოლუციაზე და ამის მიზეზად ასახელებს ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლის ბრიტანელი დევიდ უილშირის 22 აპრილის შეხვედრას ბორის ჩოჩიევთან მოსკოვში, თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის საელჩოში. გაცემის დასაწყისში თავად დევიდ უილშირის კომენტარს მოვისმენთ, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მიცა გუში.
ასევე ქვეყნაში არ ჩამოგვართოთ, მაგრამ
დაიქვეყნე.
კი, მეტი არც არავის არ ჰქონდა ინტერვიუ დევიდ უილშირთან, ასე რომ ჩვენთან მოისმენთ თუ რისი
რატომ გააკეთა მან ეს.
დიახ, ასევე ამ ინტერვიუს ავტორსაც გავესაუბრებით, კობალილი გადას, რომელსაც სტრასბურგში ჩავერთვებით ტელეფონით.
შევძელით დაკავშირებით.
ხო, ეხლა გვაქვს მცირე პრობლემა, მაგრამ წესით უნდა გადავჭრათ ეს პრობლემები. სტრასბურგში სანდრო გირგვლიანის საქმის განხილვა იწყება და ის დეტალებს გვეტყვის, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს საქმე, რა ხდება ახლა.
გუშინ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ალიანსმა საქართველოსთვის საზოგადოებას გააცნო ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობის გახმაურებული სატელეფონო ჩანაწერის ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ეკუთვნის ბრიტანულ კომპანიას. გიორგი არველაძისა და ეკა წამალაშვილის სატელეფონო საუბრის ტექნიკურმა და ლინგვისტურმა ანალიზმა უჩვენა, რომ მათი საუბარი ნამდვილიაო. სიუჟეტს მოისმენთ ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში.
გადაცემის მეორე ნახევარს კი გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. უკვე სრულად გახურდა წინა საარჩევნო კამპანია და დღეისათვის მოიწვეთ სტუდიაში მარკეტინგის სპეციალისტი ზაქარია ზალეკაშვილი. ჩვენ გავესაუბრებით მას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა აქვს საერთო წინა საარჩევნო კამპანიას ჩვეულებრივ სარეკლამო კამპანიასთან, რა არის სპეციფიკა და ვეცდებით
რომ ალბათ ვინოგორ ყიდის თავის.
ხო, უფრო მარკეტინგის სპეციალისტის თვალსაჩინოდ და რა ვთქვათ პოლიტიკური პიარის სპეციალისტის. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შემდეგ შეგეძლებათ დარეკოთ. 15 არის 15-10 მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერია. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და გადავიდეთ უკვე პირველ თემაზე. სტრასბურგში, როგორც უკვე ნინომაც გითხრათ, საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია სკანდალის წინაშე დადგა. საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად უარი თქვა კიდევ ერთ რეზოლუციაზე და ამის მიზეზად დაასახელა ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლის ბრიტანელი დევიდ უილშირის 22 აპრილის შეხვედრა ბორის ჩოჩიევთან მოსკოვში, თვითგამეცხადებული სამხრეთ ოსეთის საელჩოში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ დევიდ უილშირმა აღნიშნული ნაბიჯი საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად გადადგა. განაცხადა, რომ ევროსაბჭომ ხარს უჭერდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და დევიდ უილშირთან ინტერვიუს მოპოვება სტრასბურგში ჩვენმა თანამშრომელმა კობალი კლიკაძემ შეძლო. რამდენიმე ამონარით შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუდან. დევიდ უილშირი ამბობს, რომ ჩოჩიევთან შეხვედრა სამხრეთ ოსეთის აღიარებას და ევროსაბჭოს წინააღმდეგ წასვლას არნიშნავს.
I met South Ossetian.
სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელს რაღაც ოფისში შევხვდი. ეს არ იყო საელჩო, რადგან ასეთი ქვეყანა არ არსებობს. ნებისმიერი განცხადება, რომ სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან ჩემი საუბარი რაიმე ისეთის აღიარებას ნიშნავს, რასაც ევროსაბჭო არ აღიარებს, აბსოლუტური ნონსენსია.
Is absolute nonsense.
დევიდ უილშირი ასევე გამოეხმაურა ქართული მხარის რეაქციასაც. რეაქცია კი მართლაც მწვავე იყო. გარდა იმისა, რომ სტრასბურგში საქართველოს დელეგაციამ გამოხატა პროტესტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გააავრცელა საპროტესტო განცხადება, რომელშიც სხვათა და სხვათა შორის ვკითხულობთ, რომ სამინისტრო გამოთქვამს მტკიცე პროტესტს ამ შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით. საქართველო გამოხატა სრულ პატივისცემას პარლამენტარის თავისუფლების მიმართ, თუმცა ბატონი უილშირი მოქმედებდა ასამბლეის თანამომხსენებლის სტატუსით და შესაბამისად წარმოადგენდა მთელ ორგანიზაციას. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შეხვედრა გამართა მარიონეტული რეჟიმების საელჩოს შენობაშიო საელჩო ბრჭყალებში. აბუნებრივია, აი რას პასუხობს უილშირი.
I respect the right of anybody to have their views.
მე პატივისცემ ნებისმიერი ადამიანის უფლებას ჰქონდეს მოსაზრება. აშკარაა, რომ ქართველებს არ მოეწონათ, რაც გავაკეთე, ეს მათი უფლებაა და დემოკრატიის პირობებში ვალდებული ხარ პატივისცემაც უფლებას თავიანთი აზრი გამოხატონ. მოხარული ვარ, რომ ამას საჯაროდ აცხადებენ და არა პირად საუბრებში, რადგან როცა ეს განცხადებები საჯაროა, მათზე კომენტარის გაკეთების საშუალებაც გეძლევა. რაც შეეხება იმას, თამაშობ თუ არა მოსკოვის თამაშს, არა, არავის თამაშს არ თამაშობ. თუ ვინმე თამაშს თამაშობ, ეს ევროპის საბჭოს თამაშია. იმისთვის, რათა ამ ტრაგედიას ბოლო მოიღოს, ერთადერთი რამის გაკეთება შეგვიძლია. ხალხი ერთმანეთს დავალაპარაკოთ. ხოლო რაც შეეხება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებას, რომ უილშირი საკუთარი ინიციატივით მოქმედებდა და რომ მისი ვიზიტი წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის საბჭოს წესებთან, უილშირმა ასე უპასუხა.
No one he's not told me that.
მას ეს შემთხვევა არ უთქვამს. მე არც კი ვიცი ასეთი წესის არსებობის შესახებ. გამიკვირდა კიდევაც, თუ მან ასე თქვა. ჩვენ კომიტეტის შეხვედრა გქონდა გუშინ და მას არაფერი უთქვამს. ჩვენ რამდენჯერმე შევხვდით ერთმანეთს და არაფერი უთქვამს კვლავაც. რაც მე შემეხება, თუ მე მთხოვენ საქმის გაკეთებას, მაშინ ადამიანებსაც დაველაპარაკები, თუ დიპლომატებს ეს არ ესიამოვნებათ, რას ვიზამთ? მე პოლიტიკოსი ვარ და არა დიპლომატი. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ ბრიტანელი დევიდ უილშირი, რომელიც კომენტარს აკეთებდა ქართული მხარის რეაქციაზე, უბრალოდ მანამდე მის შეხვედრაზე ბორის შოჩევთან მოსკოვში. ინტერვიუ უილშირთან ჩატარა კობალი კლიკაძემ, რომელიც როგორც ახლა მანიშნებენ, უკვე არის სატელეფონო ხაზზე სტრასბურგიდან. დილამშვიდობის კობა.
დილამშვიდობისა, ნიკო.
დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის, ვისაც წინასწარ დღევანდელი ჩართვისთვის. რა ხდება, მანდ გვითხარი ჩვენ ამ მსმენელს უკვე უთხარით, რომ მანდ იწყება სანდრო გირგვლიანის საქმის განხილვა და შენ გეკნება დეტალები ამასთან დაკავშირებით. თუ
დიახ, მართალი ხარ, შუა დღისთვის ევროპული დროით 3:30-ზე დაიწყება ღიას, ანუ სეპირი მოსმენა გირგვლიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ, ასე ქვია აი ამ საქმეს, რომელიც პრესელიზი ფრანგულ ენაზე 16 გვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. ეს არის ფაქტურად სასარჩელო განცხადება, რომელშიც აღწერილია მკვლელობა, რომელიც 2006 წლის 27 იანვარს მოყვა. მთელი ეს ისტორია ახლა მე რადიომსმენელს უბრალოდ დეტალებით აღარ გადაღვი.
გასაგები, მთელი 16 გვერდია, ხო?
კი, დაწყებული იმიდან, თუ რა მოხდა კაფეში, როგორ განვითარდა მოქმედება, ვინ იყო მონაწილეები იმ კაფეში ვახშმისა, მერე როგორ განვითარდა ვითარება, ესე იგი ვინ წავიდა ციხეში, ვინ გამოუშვა, მთელი დეტალებია და მერე რა მოხდა ამის შემდეგ. მოკლედ ესე იგი ეს ოჯახის დრამა აღწერი, როცა სანდრო გირგვიანის დედა გარდაიცვალა, მერე ბაბუა და მოკლედ ერთი სიტყვით სასარჩელო განცხადება არის სამი პუნქტით წარდგენილი. მე ველაპარაკე დავით ჯანდიერს, ეს არის ადვოკატი, რომელიც წარადგენს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ამ საქმეს და იქნება მხარე. ზეპირი მოხსენება თავისუფლად რომ განმარტოთ რადიომსმენელებს, ეს არის გარკვეულწილად უპრეცედენტო ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესის ერთგვარი სახეობა სტრასბურგში. იგი სულ 60-ჯერ არის მე მგონი გამოყენებული, ეს მე ვიციურავთ ადვოკატების მხრიდან. და ძალიან საინტერესოა მოსასმენათაც და თავისუფლად უნდა ველოდოთ, რომ დღის ბოლოს იქნება გარკვეული დასკვნაც უკვე გამოტანილი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩამოდიან აქ, უნდა იყოს პროკურატურის წარმომადგენელი და სასამართლოს წარმომადგენელი და ეს შეხვდომა დაიწყება, როგორც გითხარით, 3:30-ზე. მე პირადად აკრედიტებული ვარ და ალბათ მომეც იმას შესაძლებლობა მოგვიანებით უკვე საღამოს ეთერისთვის ვამბო ჩვენს რადიომსმენელებს, თუ რითი დამთავრდება ეს რაც შეეხება ევროპულ სასამართლოს. პარალელურად გრძელდება სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. ეს საქართველოსათვის ესეთ მნიშვნელოვანი არაფერი არ ხდება, მაგრამ კომიტეტებში იქნება მუშაობა და საქართველოს დელეგაცია, დეპუტაცია ემზადება დებატებისათვის უკვე, რომელიც 28 აპრილს გაიმართება.
კობა და გირგვლიანის საქმეს რომ მოუბრუნდეთ, ასე სწრაფად ველოდებით პასუხს, ანუ შეიძლება უკვე დღის ბოლოსთვის რაღაცა განცხადება იყოს გაკეთებული, ხო, როგორც გავიგე.
ყოველ შემთხვევაში ზეპირი მოსმენის ფორმატი, როგორც მე გამიმარტეს, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ უკვე გარკვეული დასკვნა გამოიტანოს სასამართლომ. თუმცა ეს არის წინასწარი ვარაუდები და ძნელი საქმელია, იმიტომ რომ ხარების მოსმენის შემდეგ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. მე კითხე ადვოკატს, თუ კონკრეტულად არის თუ არა რაიმე თანხაზე მიჩითება, მაგრამ ამაზე ძნელია ახლა
საუბარი,
რომ სასამართლო გადაწყვეტს საბოლოოდ თავის ვერდიქტში თუ რას დააკისრებს რა თანხას საქართველოს ხელისუფლებას ამ საქმის შემდეგ, ან დააკისრებს თუ არა. ახლა ნუ გაუსწრებს წინ მოვლენებს და
მოვიწვით
იმას, რომ ის ესე იქნება, როგორც ეს ადვოკატებს სურდა, არა მაგალითად
სვანაი. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მადლობა, კობალი კლიკაძე გახლდათ ეს პირდაპირ სატელეფონო ჩართვა სტრასბურგიდან. თქვენ მას კიდევ ერთხელ მოუსმენ ჩვენ საღამოს გადაცემაში, იმის და მიხედვით თუ რა შეიცვლება სტრასბურგში. ანუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ არაფერი არ შეიცვლება, მას ახალი ამბები ექნება დღევანდელი მომხდართან დაკავშირებით. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა 9:15 16:00 სრულდება, უფრო ბოლოსკენ არის და მე მგონი შეიძლება მალე დაგიდგეთ რომ სახლიდან დაგჭირდეთ გასულ, ალბათ გაინტერესებთ რა ამინდი იქნება დღეს. ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ.
საკუთარი მახსოვრობის კუთხე კუნჭურებს გადავხედე და ასეთი გრილი აპრილის ბოლო ვერ აღმოვაჩინე. მე კი ვცდილობ ამ ყველაფერში პოზიტიური ვიპოვო. აი მაგალითად ასეთი საფხულში ძალიან დაცხება და ეს აპრილის წვიმები მოგვენატრება. და ასე შემდეგ, მაგრამ აბა წინასწარ ვინ რას გაიგებს? ხოდა გირჩევთ, თქვენ ამ კუთხით მიუდგეთ ჩვენს ქვეყანაში უხვი ნალექის შემოტევას. დღეს ქუთაისში ცვალებადი მოყურბულობა და 22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევით. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდშიც. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. წესით არც იქ უნდა იწვიმოს. 16 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი ამბროლაურში. ამბობენ იწვიმებს ბათუმში. ჰაერი კი 16 გრადუსამდე გათბება. 17 გრადუსი სითბო და მზე ღრუბლებში დაიმალება გორში. მცირე თოვლი და 5 გრადუსი იქნებაო ყაზბეგში. იწვიმებს თელავში და ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. ხოლო 13 გრადუსი სითბოსა და წვიმიან დღეს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები რუსთავში. ანალოგიური დღე იქნებაო თბილისშიც. +13 და წვიმიანი დღე. ხოდა მე გირჩევთ პოზიტიურად შეხედოთ ჩვენს ამინს და საერთოდ ყველაფერს ცხოვრებაში.
მადლობა ნინო დღევანდელი ამინდის პროგნოზისთვის. აქცელებთ გააცემას. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ალიანსმა საქართველოსთვის გუშინ საზოგადოებას გააცნო ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობის გახმაურებული სატელეფონო ჩანაწერის ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ბრიტანულ კომპანია GPW-ს ეკუთვნის. შეგახსენებთ, 13 მარტის ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის გასვლის შემდეგ ინტერნეტით გავრცელდა გიორგი არველაძის და ეკა წამალაშვილის ტელეკომპანია იმედის მაღალჩინოსნების მსვლელობაში დაარქვათ ხელმძღვანელების უბრალოდ სატელეფონო საუბრის ანალიზი, რომელიც ტექნიკურმა და ლინგვისტურმა ანალიზმა უბრალოდ დაჩვენა, რომ მათი საუბარი ნამდვილია. ყოველთვის ასე ამბობს ბრიტანული კომპანია GPW, უფრო დაწვრილებით ამ ყველაფერს ეკა ქევანიშვილისგან მოისმენთ.
მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა სადაზვერვო და საგამოძიებო კომპანია GPW ლიმიტედმა ტექნიკური ანალიზის და სასამართლო ლინგვისტიკის მეთოდების გამოყენებით ცნობილი სატელეფონო ჩანაწერის ექსპერტიზა მოამზადა და თქვა, რომ ეს საუბარი ფაბრიკაცია არ არის, დამკვეთმა ალიანსმა საქართველოსათვის მთელ საზოგადოებას მოუწოდა ერთად მიიყვანონ საქმე ბოლომდე და დამნაშავეებმა პასუხი აგონ. სანამ გიტყოდეთ, რა გზებით აპირებენ ამის გაკეთებას ალიანსის ლიდერები, მოუსმინოთ ექსპერტიზის ჩატარების ერთ-ერთ მთავარ ინიციატორს, ახლების ლიდერს დავით გამყრელიძეს, რომელიც დასკვნის რამდენიმე დეტალზე ლაპარაკობს.
მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ სატელეფონო საუბრის დროს ბატონი არველაძე იმყოფებოდა ქალაქ სტამბულში. აქედან შეგვიძლია დიდი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ არველაძისა და წამალაშვილის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი გაკეთდა თბილისში, იმ სატელეფონო კომპანიის ცენტრალურ სადგურში, რომელიც კომპანიის ტელეფონითაც სარგებლობდა ამ საუბრის დროს ქალბატონი ეკა წამალაშვილი. გამომდინარე იქიდან, რომ უცხო ქვეყნის ჩამწერი აპარატულის თბილისის რომელიმე ცენტრალურ სატელეფონო სადგურში განთავსება იმედი მაქვს პრაქტიკულად შეუძლებელია და ამავე დროს საქართველოს ხელისუფლების სპეცსამსახურები აქტიურად და მასობრივად იყენებენ სატელეფონო საუბრების ყოველდღიურ მოსმენად ჩაწერას, შეგვიძლია მაღალი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ ეს ჩანაწერი ქართული სპეცსამსახურების გაკეთებულია.
როგორც გითხარით, ექსპერტებმა ასევე დაასკვნეს და ამ ტექსტის დახვა ახლების ვებგვერდზეც არის შესაძლებელი, რომ სატელეფონო საუბარი ნამდვილია და მასში არაფერია ჩამატებული.
ზოგადი ლექსიკური კავშირები ერთ საუბართან თავსებადია და შედეგად ორივე ექსპერტმა უარყო იმის შესაძლებლობა, რომ ჩანაწერი წარმოადგენს მონტაჟს. საუბარში დაფიქსირდა სამი ადგილი, როცა ნახსენებია სააკაშვილი, სადაც შეინიცნება მცირე შეუსაბამობა, რაც შესაძლოა მიუთითებდეს მსუბუქ ჩარევაზე წაშლის ან ამოჭრის გზით. ბიკორნელი და რეიფილდი ამტკიცებენ, რომ ეს შეუსაბამობები შეიძლება აიხსნას სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის მოსაუბრეებს შორის არაფორმალური პროფესიული ურთიერთობითა და საუბრის თემის დელიკატურობით. ორივე ექსპერტი ადასტურებს, რომ ზოგიერთი ადგილი შესაძლოა ამოჭრილი იყოს, მაგრამ ჩანართების ან დამატებების არანაირი კვალი არ არსებობს. რეიფილდის აზრით, იმის გაცხადება, რომ ეს ფაბრიკაცია, როგორც ამას არველაძე და წამალაშვილი ამტკიცებენ, ექსპერტების ღიმილს იწვევს.
ალიანსი საქმის ბოლომდე მიყვანას გეგმავს და საზოგადოების ჩართულობის იმედი 26 აპრილს ზემოთ აღნიშნული ექსპერტიზის პასუხს საკმაოდ წარმომადგენლობითი საზოგადოება უსმენდა. მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების საელჩოების წარმომადგენლები. როგორც ალიანსის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, სწორედ მათი დახმარებით უნდა გაგრძელდეს სამართლებრივი ბრძოლა, თანაც რამდენიმე მიმართულებით.
მიმართავთ ომბუდსმენს, რომ დაიწყოს სამართლებრივი საფუძვლების მომზადება, რათა შევიდეს სარჩელი როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასევე გენერალურ პროკურატურაში და დაიწყოს გამოძიება, აღიძრეს სისხლის სამართლის საქმე. ჩვენ მიმართავთ ჩვენს ყოფს წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, რათა დაიწყოთ იმ შესაძლებლობების განხილვა, რამდენად მოხერხდება საგამოძიებო კომისიის შექმნა.
საქმის გაწოლა, როგორც რესპუბლიკელების ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა თქვა, სახალხო დამცველის მიერ შერჩეული ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ომბუდსმენს დავით ებრალიძეს მიანდეს. სწორედ ის მოამზადებს ყველა საჭირო დოკუმენტაციას. თავად უსუფაშვილმა კი სამართლებრივი ანალიზი წარმოადგინა. თუ კანონის რომელი მუხლები დაირღვა ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გასვლით. მათ შორის ერთ-ერთია კონსტიტუციის 23 მუხლი, რაც უსუფაშვილის შეფასებით პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველს იძლევა.
შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვებელია. რა შეიძლება იყოს იმაზე უფრო აშკარა და მკაფიო მაგალითი, ვიდრე ის, რაც ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ, რომ თქვათ, რომ ამა თუ იმ პირის ქმედება, ეს არის სწორედ შემოქმედებით პროცესში ჩარევა. როდესაც ამ გადაცემის ავტორები, რომლებსაც თავისთავად ჟურნალისტური თუ სხვა წესებით თავისი უნდა მოეკითხოს, თვითონ ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება. მაგრამ ვიღაცა და ვინ არის ეს ვიღაცა, ქვეყნის პრეზიდენტი, სწორედ ერევა შემოქმედებით პროცესში და ამითი არღვევს კონსტიტუციის ხსენებულ მოხს. ესა ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა. როდესაც ქალბატონი ეკა საუბრობს იმაზე, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ეს არასწორია, რომ ეს ეთიკის კოდექსის დარღვევაა, მაგრამ მისი უშუალო ხელმძღვანელი, ბატონი არველაძე, თავისი უშუალო ხელმძღვანელის დავალების გამო, ბატონი სააკაშვილის დავალების გამო, მას აიძულებს გააკეთოს ის, რაც ჟურნალისტს მიაჩნია არასწორი, არაეთიკური და არაკანონიერი.
კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი ხატია ყურაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათ არ ეხებათ ის, თუ რა ვითარებაში იგეგმებოდა ესა თუ ის გადაცემა. და მხოლოდ ტელეპროდუქციაზე შეუძლიათ მსჯელობა და შესაბამისად სანქციის დაწესებაც. ჯერჯერობით კი, სანამათ ახალი საჩივარი არ მიუღიათ, მხოლოდ ასეთი კომენტარით იფარგლებიან.
ჩვენ უბრალოდ კანონით რისი საშუალებაც ჰქონდა ის საჯაროდ ბოდიშის მოხდა და დეკლარაციის გამოქვეყნება დავავალეთ და ეს კომპანიამ უკვე შეასრულა. ნაცვლად არის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში ჩამოყალიბებული, რომ არ შეიძლება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელება და ასე შემდეგ. და სწორედ კომისია მოსთხოვა მაუწყებელს, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს და არ იქნეს საზოგადოება შეცდომაში შეყვანილი.
ჩვენ ძალიან გვაინტერესებდა ხელისუფლების პოზიცია, რომელიც ცნობილი სატელეფონო საუბრის გავრცელების შემდეგ აცხადებდა, რომ ეს რუსული სპეცსამსახურების მიერ გაყალბებული ჩანაწერი იყო. ხელისუფლების პოზიცია არც დღეს შეცვლილა. უმრავლესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტი ამ საკითხს აღარ მიუბრუნდება.
მე არ ვიცი რაზე ჩატარდა ექსპერტიზა. როგორც ეს ისეთ შემთხვევაში ორიგინალ სიტყვები ხოლმე ჩანაწერის, თუ ეხლა ალიანს აქ ფეისბუქ მიერ გაკეთებული ჩანაწერის ორიგინალი, ამაზე ცოტა გამიჭირდება კომენტარის გაკეთება, საიდან იპოვებენ ისინი ამ მასალებს, რომ შემდეგ გაგზავნიან ექსპერტიზას. მაგრამ თავისთავად ის, რომ ეს ჩანაწერი აკეთდა უცხოური სპეცსამსახურების, უბრალოდ უცხოური სპეცსამსახურების კი არა, რუსეთის ფსბ-ს მიერ და გავრცელდა ასევე რუსული სპეცსამსახურების შესაბამის საიტებს, ეს უკვე თავისთავად ჩემთვის საკმარისია, ვიფიქრო ის, რომ მხოლოდ რუსეთის ინტერესებშია დღეს ამ თემის ირგვლივ აჟიოტაჟის შექმნა. მე არ მგონია, რომ საქართველოში რომელიმე პოლიტიკური ძალა უნდა ცდილობდეს, რომ აჟიოტაჟი შექმნას რუსული სცენარების გამოყენებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ საკითხის განხილვის გაგრძელება საქართველოს პარლამენტში ნამდვილად არ მოხდება.
ეს პავლე კუბლაშვილი გახლავთ პარლამენტარი უმრავლესობის წარმომადგენელი. სიუჟეტი მომამზადა ეკა ქევანიშვილმა ვაგრძელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ბათუმიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ხშირად გვაქვს ხოლმე რეგიონიდან მიღებული სიუჟეტი, რომელიც ამა თუ იმ გაჭირვებული ოჯახის ამბავს აღწერს. ეს სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სიუჟეტია, ბაჩო გურაბანიძე მოამზადა ის. აი მოისმინეთ.
უკვე რამდენიმე წელია დათუნაშვილების შვიდსულიანი ოჯახი სოფელ ლეღვაში ავარიულ სახლში ცხოვრობს. სოციალურად დაუცველი ოჯახის სახლის სტიქი შედეგად დაზიანდა. ერთი წლის წინ კი სახლის ნახევარი ჩამოინგრა ამჟამად ავარიულ სახლში, ორი ავადმყოფიდან ცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს. უამინდობისას ოჯახის წევრები თავს მეზობლებთან და ახლობლებთან აფარებენ.
რომ იქნება ქარი, ელჭექი, წვიმა მაგარი, ახალგაზრდები კი ძალიან ძალიან ჩვენ მოხუცები კარის ძირში კანკანებ ჩამჯდარი. რა გამოდივართ გარეთ ამ პირობებში ცხოვრობ. ხედავთ, თუ სახლი დაუნგრეულია, ამისთან დაუნგრეულში ცხოვრობ.
სოფელ ლეღვას მოსახლეობამ დათუნაშვილების ოჯახის მხარდასაჭერად აქცია გამართა. ისინი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. დაზარალებული ოჯახის ერთ-ერთი წევრის თქმით, მათ დასახმარებლად აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს სოფელ ლეღვას გამგებელსა და ქობულეთის გამგებელსაც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ერთი კვირის წინ კი წერილი ლევან ვარშალომიძესაც გაეგზავნა. დათუნაშვილების ოჯახი ახალი სახლის ასაშენებლად 5000 ლარს ითხოვს.
ამ ოჯახს შირდება აუცილებლად დახმარება. აგ ზამთარი რომ იყო ალბათ, ალბათ კი არა სახში საერთოდ არ ყოფილა ეს ოჯახი. ხან ერთ მეზობელთან იყო, ხან მეორე მეზობელთან და დღეს კრიტიკულად რომ არის უკვე მომენტი დამდგარი, გვერდში დაუდექით და ალბათ იმედია დახმარება იქნება ამ ოჯახის მიმართ და მადლობელი დარჩება ყველა.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა მაქვს, რომ არ იცხოვრება. გეოლოგის დასკვნა, ყველაფერი აბსოლუტურად გადაგზანილი მაქვს სამინისტროში, უმაღლეს საბჭოში, ქობულეთის გამგეობაში. სულ ყველგან თუ სადმე საჭირო იყო. ვაშალომიძესთანაც გაგზანილი მაქვს განცხადება, არაფერი ყურადღება არ არის. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს და ვართ 7 სულია 83 წლის მოხუცები, ავამტყოფი, პატარა ბავშვი, სკოლის მოსწავლე.
აქციაზე ბათუმში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ალიანსი საქართველოსათვის წევრები იმყოფებოდნენ.
2008 წლის გეოლოგიური დასკვნის შემდეგ ამ ოჯახს დღემდე არ მიუღია ის კომპენსაცია, რაც მათ კანონიერად ეკუთვნით და დღემდე აგრძელებენ მეწყე საშიში ზოლში დანგრეულ სახლში ცხოვრებას.
ჩვენ ჯერაში დავეხმარებით იმას ვეთქვი, რომ ალბათ კალბატონ სუთხაირო შემოიტან შვეთან განცხადება, ჩავერთებით საქმეში, შევისწავლით სამსაკითხს და შესავლის შემდეგ უკვე ალბათ რაღაც მაინც გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ოჯახი ცოტა ფეხზე წამოდგეს.
ეს გახლავთ ბაჩო გურობანძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 27 წუთია, რა ვიცი, მაინც რო იცოდეთ, დილა არის, ადრე არის და გჭირდებათ რომ დრო იცოდეთ, არ დაგაგვიანდეთ სამე. ვაგრძელებთ გადაცემას, რომელიც შეგახსენებთ არის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და გადაცემას ვაგრძელებთ მუსიკასთან ერთად, მუსიკით ვაგრძელებ უბრალოდ, მუსიკასთან ერთად ჯერჯერობით
არა.
ნინოსთან ერთად მუსიკით. დღეს ამ დღეს გამოცხადა 1999 წელს, რომ ჯგუფი Verve, ბრიტანული ჯგუფი არის ასეთი, დაიშალა. ჯგუფი Verve იყო თავის დროზე ძალიან ცნობილი, აქვს სიმღერა, რომელიც სახელის ნიშნ შეიძლება ამ დღეს არ გეცნობოდეს, მაგრამ როდესაც ჩართავ მაშინვე
როგორც ბევრის სახელია.
მაგრამ სიმღერები იცი თავისთავად, Bitter Sweet Symphony ქვია ამ სიმღერას და იყო 90-იან წლების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ჰიტი. საერთოდ ჯგუფს ჰქონდა უბედური ისტორია, ბევრჯერ დაიშალა, ბევრჯერ შემდეგ გაერთიანდა, მერე საბოლოოდ დაიშალა და ჰქონდა პრობლემები, რომელიც როგორც წესი ბევრ როკ ჯგუფს აწუხებს ხოლმე. ნარკომანიასთან დაკავშირებული ასერთმანც რო ვეღარ შეეწყობიან, ვეღარ გაიგებენ რაუნდად. ეს უბედურება გაყვათ ამ სიმღერასთან დაკავშირებითაც, Bitter Sweet Symphony უკვე როგორც თუ იყო 90-იან წლების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ჰიტი, უამრავ რეკლამასა თუ რა ვიცი რაშია გამოყენებული და აქედან ჯგუფს თითქმის კაპიკი არ შეხვდა, იმიტომ რომ სიმღერაში გამოყენებულია მცირე მონაკვეთი Rolling Stones-ის სიმღერის ჩანაწერისა, რომელიც შემდეგ ჩაწერა ლონდონის ფილარმონიულმა ორკესტრმა.
ანუ გუშინათ ამაზე საუბრობდით, ის დაემართა.
ზუსტად ის. და ამიტომ მთელი თავიანთი შემოსავალი ზურებულები იყვნენ, რომ სხვა კომპანიისთვის გადაეცათ ეს სიმღერა. ახლა მოგასმენებთ Bitter Sweet Symphony. და ნინომ ვიცი ვიციო, ასე თქვა დაიწყო, თუნ ყველა მიცი ხა ეს სიმღერა
სულ ყველგან იყო.
აგრძელებთ გადაცემას. 10-ის ნახევარი შესრულდა ზუსტად ახალი ამბების გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. აბა ნინო, კიდევ ერთხელ გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პოლონეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, იაროსლავ კაჩინსკი, ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი, საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. პოლონური წყაროს ცნობით, კაჩინსკიმ კანდიდატურა დადგენილი ვადის ამოწურვამდე გუშინ 1 საათით ადრე წარადგინა. საპრეზიდენტო არჩევნები პოლონეთში 20 ივნისს არის დანიშნული, თუკი კანდიდატებიდან ვერცერთმა ვერ მოიპოვა მრჩეულთა ხმების 50% მეორე ტური 4 ივლისს ჩატარდება. დანიშნულ არჩევნებში იაროსლავ კაჩინსკი მემარჯვენე, კანონისა და სამართლის პარტიის კანდიდატი იქნება, რომ რომელსაც ამჟამად თავად უდგას სათავეში ბოლო პერიოდში ჩატარებული გამოკითხვები, არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარ მეტყველებს ცენტრისტული მართველი სამოქალაქო პლატფორმის კანდიდატს ბრონისლავ კომოროვსკის, რომელიც არის პარლამენტის სპიკერი და ამჟამად პოლონეთის პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს, გამოკითხვებით კომოროვსკის 49%, ხოლო კაჩინსკის 26% უჭერს მხარს ამ მრჩევლებისა. მოსკოვი არ გამორიცხავს ირანის მიმართ სანქციების დაწესების შესაძლებლობას, თუკი ვითარებათ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ არ შეიცვლება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. გაეროს ანგარიშის თანახმად, ქაბულში შარშან მის სასტუმროზე თავდასხმისას მის თანამშრომლები შეიძლება ავღანეთის უშიშროების ძალების მიერ იქნა დახოცილი შეცდომით, რადგან ისინი თალიბი მეამბოხეები ეგონათ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მოუწოდებს პენტაგონს გამოიძიოს ერაყში ამერიკელ სამხედროთა ხელიდან ჟურნალისტების დახოცვის საქმეები. კომიტეტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯოელ საიმონმა წერილით მიმართა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტს. წერილში აღნიშნულია, რომ ამერიკელ სამხედროთა მიერ ერაყში 16 ჟურნალისტი და 3 ასისტენტია მოკლული. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა დაუსჯელობის ინდექსი 2010. ეს არის ქვეყნების სია, სადაც ჟურნალისტები ყველაზე ხშირად იღუპებიან და მთავრობები არ იძიებენ საქმეებს. სიაში პირველ ადგილზე ერაყია, იქ 88 ჟურნალისტის მკვლელობის საქმეა გამოუძებელი. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში დღეს გაიმართება საქმის მოსმენა ენოქიდ და გერგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეში საგანგებო მდგომარეობა ოფიციალურად გაუქმდა. ცესკოში დღეს ეროვნული ფორუმის მიერ ინიცირებული პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება. დღესვე გაიმართება ლევან მიქელაძის ფონდის პრეზენტაცია.
მადლობა ნინო, ახლა კიდევ ერთ ნინოს მოუსმენთ. ახალი ამბები უკვე მოისმინეთ. სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნებით რამდენიმე წამში ეთერში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება მარკეტინგის სპეციალისტი ზაქარია ზალიკაშვილი, თუმცა მანამდე მოისმინოთ ინფორმაცია მათთვის, ვინც საღამოსადმე გასვლას აპირებთ, რამის ნახვას მართალია შუა კვირა დღეს უბრალოდ კვირის დასაწყისია, მაგრამ მაინც ნინოს ახალშულმა მომამზადა აფიშა დღევანდელი, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
გადავხოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო 19:00 და 55:00-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენთ პრემიერას „მზის დაბნელება“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი გებადიჟება სპექტაკლზე ეუხენია ბალბოა. ასევე 8:00-ზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხონში წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „გალი ძაღლით“. პანტომიმის თეატრი კი 7:00-ზე გებადიჟება სპექტაკლზე „სამყარო“. კლუბური გართობის მოყვარულებს 10:00-დან კლუბი თუ საიდი და მარიკო ებრალიძე გებადიჟებათ. 9:00-დან კი კაფე კალა და მაია კანკავა გიმასპინძლებთ. როკე პარტიზე ელოდება სიმღერის მოყვარულებს არტ კაფე თანწაიღე და გრანდ კაფე სსრგ. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს „უიღბლო პაემანი“, „ქუჩის დღეები“ და „მაიტა ნასოსი“. კინოთეატრი ამირანი კი გებადიჟებათ ფილმებზე „ოცნების ქალაქი“, „მაიტა ნასოსი“ და ანიმაციურ ფილმზე „როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი“. დღეს კინოთეატრი საქართველოს გებადიჟება მაყურებელს ფილმებზე „მაიტა ნასოსი“ და „ოცნების ქალაქი“.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ახლა ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მარკეტინგის სპეციალისტი ზაქარია ზალიკაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილშიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობათ ჩვენსთანელებს.
თავიდან მოკლე შესავალს გავაკეთებ, რატომ გადავწყვიტეთ რომ საქრომო გვეწვია, ესე გიწოდებ ხო არა ზაქარიათი სტუდიაში. უკვე გახურებულია წინასაარჩევნო კამპანია, სარეკლამო კამპანიაც ეგარი და ამასთან დაკავშირებით გაინტერესებდა პერსპექტივა ადამიანისა, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ამ სფეროში. ანუ ზაქრო ექსპერტი ამ სფეროში არის, იმდენად რამდენადაც მუშაობს ამ სფეროში, უფრო პრაქტიკოსი არის და ასევე გვინდოდა მოგვეწვია ადამიანი, რომელიც უშუალოდ პოლიტიკური რეკლამის ამზადებაში არ იქნებოდა ჩართული, ჯერ ერთი იმიტომ რომ
გრძნობები უღვივდებათ ამ დროს თურად.
ხო, აი მაგას ვკითხავდი აქ რა ზუსტად, მაგრამ მე ვერსაცი რომ ხო არ ყოფილიყო მიკერძებული რამე მხრე და მეორე მხრე უბრალოდ ზოგადად რეკლამის პერსპექტივიდან რომ შეგვეხედა ამ ყველაფრისთვის. ასე რომ კიდევ ერთხელ ზაქარია ზალიკაშვილი, მარკეტინგის ექსპერტი, მარკეტინგის სპეციალისტი უბრალოდ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
და პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი, რა აქვს განსაკუთრებული და რა აქვს საერთო პოლიტიკურ რეკლამას პოლიტიკურ მარკეტინგს, ჩვეულებრივ მარკეტინგთან? ანუ საერთოდ ბევრი, ერთი მხრივ შეიძლება ვთქვა, რომ დიდი განსხვავება ალბათ არ არის, თქვა, კარაქის რეკლამას აკეთებ თუ პოლიტიკოსის. სწორია ეს თუ არ არის სწორი?
გარკვეულწილად კი ასეც არის. შეიძლება არ იყოს დიდი განსხვავება, მაგრამ პოლიტიკური მარკეტინგი მაინც განსხვავდება თავისი სპეციფიკით, გამოირჩევა იმით, რომ ის, ასე ვთქვათ, წრთობის, ასე ვთქვათ, შედეგი არის, ანუ არ არის ერთჯერადი პროდუქტის პრომოუშენი, ეს არის თვითონ ფიგურის სწორი პოზიციონირება და ეს არის, თუ შევადარებთ ესე ალეგორიულად, შტანგისტის, ასე ვთქვათ, ვარჯის გავს, როდესაც ის ვარჯიშობს რაღაც ხანგრძლივი პერიოდი, ოღონდ არ წევს იმ წონას, რომელსაც მერე შემდგომ უკვე შეჯიბრის დროს რამე, ასე ვთქვათ, ოლიმპიადაზე ან ჩემპიონატზე ახერხებს მის აწევას. აი, პოლიტიკური მარკეტინგიც და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, PR ტექნოლოგიებიც იგეგმება ზუსტად აი ამ სქემით, ანუ აკეთებ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულ ნაბიჯებს, თანმიმდევრულ კამპანიას, მაგრამ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს შენიტოვებ უკვე თვითონ საარჩევნო თარიღის მოახლოების პერიოდისთვის. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, კრიტიკული ზონის საწევა ხდება ამ პერიოდში.
შესაბამისად, ეს არის კარაქი.
ეს არ არის კარაქი. კარაქი ყველა პროდუქტს აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ციკლი, ხანგრძლივობის ციკლი, ესე ვერ განიხილავ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოს, რომ ამას აქვს ამოდენი მოქმედების ციკლი, არსებობის პერიოდი. ასე რომ თუ პოლიტიკაში უნდა დარჩენა პერსონას, ხანგრძლივად მუდმივად უნდა ფიქრობდეს აი ამ გამოზომილ თანმიმდევრულ ნაბიჯებზე. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული არ თუ პირდაპირ ვიტყვით საკუთარი სამოქმედო პროგრამის არსებობას.
და ეს ნაბიჯები ჯებსაც რო ვთქვათ ორი სიტყვით, ანუ მესმის რომ შეკითხვა მაქვს ისეთი, რომელსაც პასუხისთვის შე როგორც წესი დაკრო ფულს იღებ ხოლმე თანამშრომლებს ცოტას მაგიცხერებ, მაგრამ ვთქვათ აი ნინო წამოვაყენეთ პოლიტიკო კანდიდატად. რა ნაბიჯები უნდა, აი მე ვიყო მაშინ, რა მნიშვნელობა აქვს თუ ეს პრინციპული წინამდები ხარ, ასე არ ვაპირებ, მაგრამ აი რაზე უნდა ვიფიქრო პირველ რიგში, ვთქვათ აი ძალიან ზოგადი ნაბიჯები.
შენ როგორც აღნიშნე, ახლა ეს ჩემი პროფესია არ იმიტომ აქ ბევრი ტექნოლოგიების და ასე ვთქვათ ინგლისური სიტყვას დავეხმართ, თულსების, ასე ვთქვათ, მობილიზება არის საჭირო.
ხელსაწყოები ამისიული ჟარგონი ხშირად.
ამიტომ თუ ესე პირდაპირ ნინოზე ვისაუბრებთ, არა, პირველ რიგში დავიწყებდით მის პოზიციონირებაზე, ფიქს, ანუ რა პოზიცია უნდა დაიკავოს, არის მემარჯვენე, მემარცხენე, ვის, ასე ვთქვათ, რომელ სეგმენტზე უნდა იმუშაოს, რომელი, ასე ვთქვათ, ამორჩეველი, ანუ ვთქვათ, რომელ ელექტორატის რომელ სეგმენტზე
იქნება. ეს აუცილებელია, ანუ არ შეიძლება თავიდანვე პოლიტიკოს მოთქვას, რომ ყველას ივიქნები და ყველას
იქნება, ვერ არსებობს, არც პროდუქტი არ არსებობს, არც პოლიტიკოსი არ არსებობს. შეიძლება იყოს სახალხო გმირი, სახალხო, ასე ვთქვათ, პერსონა, მაგრამ თუ შენ პოლიტიკაში გადადიხარ, აქ ძნელია ყველასთვის მოსაწონი იყოს.
ორა 90%-იც იყო.
იცით რა არის ეს ქართული სპეციფიკა არის, მაგრამ ეს 90% თუ გავეხსენებთ, იყო მერე მათი მოწინააღმდეგე, ხო? ანუ ყველა ჩვენ ბოლ, ასე ვთქვათ, არჩევნებს თუ გადავხედავთ, მეჭი არ მეპარება, რომ მეტნაკლები სიზუსტით იყო ყველა, ასე ვთქვათ, პროცესი ჩატარებული, მაგრამ ის 97%, რომელიც თავიდან აძლევდა, ვთქვათ, ერთ კანდიდატს, ის 80% ცდილობდა მის მოცილებას და შემდგომ არჩევნებს ანებსაც ასეთივე სურათი ქონდა. ეს
ძალიან 80 თუ არა, მაგას უკმე დიდი ნაწილი.
ხო, ეს არის ზუსტად იმის ბრალი, როდესაც ყველასთვის მოსაწონი ხდები. თუ დაბალანსებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ვისაუბრებთ, ანუ ის განაწილება, რაც ნორმალურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად დალაგებულ და არა ეგზალტირებულ, ასე ვთქვათ, მასაზე გვაქვს საუბარი. მაგ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გადანაწილება 30%, 40% და მეორე ტურები არის ბუნებრივი პროცესი.
კაი, აი ვაგრძელებთ ნინოს მის წინამდებობის
მიხედვით. ნინო, ნუ გოჩა იყოს.
კარგი, გოჩა იყოს.
არ მსიამოვნე.
კოჩ არის ჩვენი ხმის ოპერატორი, სანამ შევახსენე პირველ რიგში გადავწყვეტეთ ვისთვის არის ის, ხომ შემდეგ რას ვაკეთებ.
შემდგომ, რა თქმა უნდა, უკვე მაგ ერთვება ის მედია არხები და საშუალებები, რომელიც იქნება ჩართული ბუნებრივი მისი პოზიციონირებიდან გამომდინარე. როგორი პროგრამა იქნება? პროგრამა განსაზღვრავს მის პოზიციონირებას. სამწუხარო ფაქტი არის, როდესაც უყურებ ბოლო პერიოდის კამპანია, ბოლო, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მართლობის არჩევნების კამპანიას, კანდიდატებს არ აქვთ უმეტესობას, ვიტყოდი, რომ მხოლოდ ერთს შევამჩნიე, რომელსაც აქვს გააზრებული თავის პროგრამა, მაგრამ ეს პროგრამაც, ბუნებრივია, და ეს კამპანიაც რა თქმა უნდა, დიდი ხნის წინ იყო გააზრებული და წეხანდროვა მოიყვანეს, თქვა, შედარებაში ტანგისთან. ზუსტად აი ეს ამ პროცესს გავს ძალიან, ანუ მესიჯი, რომელიც ახლა თქვა გააჩნია რამდენიმე ჩამოყალიბებული, ეს არ ემთხვევა უმეტესობის სამოქმედო პროგრამას. ანუ თუ გადახედა მის,
ბევრი ამბობს, რომ უმეტესობა სამოქმედო პროგრამას საერთოდ
არ აქვს, აღიარებენ. ეს საბედნიეროდ კარგი მომენტიც არის, რომ აღიარებენ, რომ არ აქვს, მაგრამ აქ იცით როგორ ადგას დღევანდელი არჩევნები უფრო გავს, რომ ოპოზიციამ გადაწყვიტა სისტემის შეცვლა მთლიანად, არა კანდიდატის შეცვლა, არამედ სისტემის შეცვლა, მაგრამ აქ ყველაზე დიდი შეცნობა იქნა დაშვებული მათი მხრიდან, ეს ნუ
როგორც მარკეტინგის სპეციალისტი,
როგორც მარკეტინგის, რო არ იყო გაჟღერებული თავიდან რა პროგრამით უნდა შეცვალონ ეს სისტემა.
სხვა შორის, მე აი ეთერში საუბრობ დროსაც და ისედაც მომისმენია ასეთი ფრაზა პოლიტიკოსებისგან, რომ თუ ამურჩეულს აინტერესებს პროგრამა, მას მოუწოს რომ წაიკითხოს ის ამ ჩვენ ვებსაიტზე ან ბროშურას მიუცემთ, იმიტომ რომ ორ სიტყვაში ვერ ჩავტვებთ იმდენ საქმეს, რის გაკეთება ასაც ვაპირებთ.
კი, არის.
როგორ შეიძლება რომ ეს მოახერხოს?
ეცით რა არის, ყველა პროგრამა გარკვეული თეზისებით ყალიბდება, იწერება ეს თეზისები და როდესაც საუბრობ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ ეტაპობრივ პრომოუშენზე, არა, ზუსტად ეს არის, შენ ამ თეზისებს ყოფ რაღაცა დროის განმავლობაში და ზუსტად პიკში მიყავს, როდესაც ახლოვდება საარჩევნო კამპანია. აი ამ შემთხვევაში გაქვს საშუალება დაამახსოვრო და აუხსნა შენი პროგრამა რა არის, ასე ვთქვათ, ბირთვი შენი მოქმედების მოქმედო გეგმის და შესაბამისად რა მესიჯებამდე დაკავს იგი. აქედან დგება შენი პოზიციონირება, აქედან იკრებს შენ ელექტორატს, მყარ ელექტორატს და შესაბამისად უკვე გარკვეული პრეტენზია გაქვს წარმატებას.
კარგი, მსმენელს შევახსენებ, რომ ზაქარია ზალიკაშვილი მარკეტინგის სპეციალისტი
და 15 ათასზე გამოგზავნეთ შეტყობინებები.
და ცოტა ხანში მოგცემ საშუალებას, რომ დაარეკოთ 988-327-ზე. მაგრამ მანამდე მოდი მოვისმენოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენს თემასთან, არა რეკლამაზე და მარკეტინგზე, არამედ წინასაარჩევნო კამპანიაზე. გუშინ ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად გიგი უგულავა დაასახელა. ეს ოფიციალური განაცხადი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პავლე კუბლაშვილმა და თავად გიგი უგულავამ შეიტანეს. მოვისმენოთ სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, შემდეგ მოვბრუნდეთ სტუდიაში.
იწება აგული. არაჩვეულებრივი გამოფენის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის ფეხძიმე გლაფირას ამ სიტყვების გამეორების შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მისულმა გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ ოფიციალურად იწყებს დედაქალაქის მერობისათვის ბრძოლას.
მომავალი 34 დღის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით თბილისელებს, აუხსნათ თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ, დაფუძნებულ იმაზე თუ რა ვიკეთებია. ჩვენი თითოეული დაპირება იქნება მოკრძალებული, საქმიანი და დროულად რეალისტური, იმიტომ რომ თავარი, რაც დღეს თბილის ჭირდება, არის უფრო მეტი დასაქმება, უფრო მეტი სტაბილურობა, უფრო მეტად უსაფრთხო გარემო და უფრო მეტი განვითარება.
გიგი უგულავა ცესკოში ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილი ავტომობილით მივიდა. სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ეკა სირაძე დელონეს განმარტებით, მოქმედი საარჩევნო კოდექსი სახელმწიფო მოხელეებს საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს, რაც ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რეგულირებით შემოიფარგლება. რაც შეეხება თანამდებობიდან გადადგომას,
კანონის თვალსაზრისით და კანონის მხრივ თუ ვისაუბრებთ, არანაირი ვალდებულება მას არ აქვს ან გადადგომით ან შვებულებაში გასვლის.
გადადგომასა და შვებულებაში გასვლას რომ არაპირებს თბილისის მერმა ეს კლდანის მეორე მიკრორაიონში აუმრჩევლებთან გამართულ შეხვედრაზეც დაადასტურა.
თბილის არ ჭირდება მერი, რომელიც ქალაქს პოლიტიკური კინკლაუბის ცენტრად აქცევს. თბილის ჭირდება მშრომელი მერი, რომელიც თბილის დასაქმების ცენტრად აქცევს. თბილის ჭირდება მერი, რომელმაც ბევრი გააკეთა, მაგრამ აღიარებს, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრი აქვს.
თბილისის მერის ეს გამოსვლა და მერობის კანდიდატად დარეგისტრირება ნაციონალურმა არხებმა თითქმის 9.5 საათიანი სიუჟეტებით გააშუქეს. მოვლენას ვრცელი ინტერვიუთი გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტიც. ამ და სხვა მსგავსი ფაქტების გათვალისწინებით არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურსს კანონის დარღვევით იყენებს. 26 აპრილს პარლამენტში საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის მიზნით შექმნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის შეხვედრა ზე მსგავსი ბრალდება ახალგაზრდა იურისტებმაც გაიმეორეს. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ ოპონენტთა ბრალდებები უსაფუძვლოა.
სამწუხაროდ უსაფუძვლო ბრალდებებია მხოლოდ და უბრალოდ ფონის შექმნა უნდათ, რომ ვიღაცა ადმინისტრაციულ რესურს ეკეთებს. მე ახალგაზრდა იურისტებსაც მოუწოდებდი, ნახონ ის მემორანდუმი, რომელიც მათ მიერვე არის ხელმოწერილი, რომელიც ცესკოში გაფორმდა, რომელსაც ჩვენ შეუერთდით, რაც იქ იწლება. და რგოვა თუ რომელიმე პუნქტი ირღვევა იმ მემორანდუმის, მე მზადავარ, რომ მე თვითონ მოვითხოვო რეაგირება ამ კონკრეტულ დარგოლის ფაქტზე.
უცნაურია, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოება პრობლემას უქმნის საკანონმდებლო ორგანოს გამართულ მუშაობას. 26 აპრილს ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი სავარაუდოდ რეგულარულ მუშაობას შეწყვეტს. ბაქრაძის განმარტებით წინა საარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე მაჟორიტარ დეპუტატებს ხდომებზე დასწრება უჭირთ. ამიტომ მისი თქმით არჩევნებამდე ერთი თვის პერიოდში ხდომები მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში გაიმართება. დეპუტატების საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა ბუნებრივად მიაჩნია ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივან ზურაბ მელიქიშვილს.
დეპუტატების არის პოლიტიკური ფიგურები, აქედან გამომდინარე დეპუტატების საარჩევნო კამპანიაში ჩართულობას არ კრძალავს არცეთი ნორმა, რომელიც არის ასე ვთქვათ კანონში.
ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, პარლამენტი მუშაობის გრაფიკთან დაკავშირებით ოფიციალურ გადაწყვეტილებას 27 აპრილს პლენარული სხდომის ფორმატში მიიღებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კი თბილისის მერობის კანდიდატებად ოფიციალურად მხოლოდ ნიკა ივანიშვილი, დავით იაკობიძე, ზვია ძიძიგური და გიგი უგულავა არიან დარეგისტრირებული. ამასთან ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ სიას თავში თბილისის საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე მწერალი ზაალ სამადაშვილი უდგას.
მომზადა ეს სიუჟეტი, ახლა დაბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ვაგრძელებთ ლაპარაკს წინა საარჩევნო კამპანიაზე, ზოგადად სარეკლამო კამპანიებზე. სტუდიაში არის ზაქარია ზალიკაშვილი, მარკეტინგის სპეციალისტი. დამსმენელს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, რომელსაც უკვე შეგიძლიათ დაარეკოთ 988-327.
მე შევახსენებ მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერს 15-10, ჯერ კიდევ შეგიძლიათ მოასწროთ. ერთ შეტყობინება არის, შეიძლება წავიკითხოთ თუ არა?
კი.
ვერ. თემას არ ეხება, მცხეთიდან გვწერს მსმენელი. მცხეთის მკვიდრი ვარ, პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდი გია ნიკოლაძე. მიმაჩნია, რომ თქვენი გადაცემებით ვიღებ მართალ სიტყვას. მაქვს ერთი პრობლემა, ჩემი რადიო მიმღებით გისმენთ ძალიან უხარისხოდ, რადგან დაბალი კლასისაა, უკეთესი შეძენა კი სამი წერტილი და სიამოვნებით მოუსმენი.
შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ?
არ ვიცი, მოვიფიქროთ.
მოვიფიქროთ.
სხვა SMS-ი არ არის ჯერ.
შეგვიძლია ტელეფონზე დაარეკოთ. ახლა ვბრუნდებით ისევ სტუდიაში. მე მაქვს შეკითხვა ნეგატიურ რეკლამასთან თუ კონტრრეკლამასთან, არ ვიცი რა დავარქვა, სარეკლამო კამპანიაზე, რომელიც არის აწყობილი სხვის წინააღმდეგ.
ტალახის როლა. არა?
ხო, შეიძლება ტალახიც არ იყოს, უბრალოდ თქვა რომ აი ის რო ცუდია, ამიტომ მე უნდა მომწე ხმა. რამდენად ამან შეიძლება გაამართლოს თუ აუცილებელია რომ თავისი პოზიტიური მესიჯი ახლდეს თან, როგორ ეს?
იცი, ყველაფერი დამოკიდებული არის საზოგადოებაზე და დროზე, რომ დროშიც მოქმედებ და რომ საზოგადოებაზეც მოქმედებ. გარკვეულ ასე ვთქვათ ფორმაციაში ეს ამართლებს. ნებისმიერი მესიჯი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, განხილული ამ კონტექსტიდან ამოვარდნილი. ეხლა ეს დიდი თეორიები, რომელიც ვთქვათ მაკლახანის დროიდან დაიწყო ამის ფორმირება, რომ ეს უნდა იყოს განხილული აუცილებლად ერთობლიობაში. ჩვენ შეგვიძლია გავახსენოთ წინა, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო კამპანია, როდესაც მე გულისხმობ 2003 წლის საარჩევნო კამპანია, როდესაც ძალიან პოპულარული იყო და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმატების მომტანი იყო აწყობილი ბოროტი და კეთილი ძალის, ასე ვთქვათ, კამპანიაზე. Ну, გვახსოვს ავტორი შალვა რამიშვილი იყო. ბუნებრივია, თავისი ღირებულებებით ეს არ გამოირჩეოდა არანაირად გარკვეულ არის, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებით თუ მიუდგებით, მაგრამ ზუსტად აი ამ სივრცეში, ამ დროში ამან მოიტანა ეფექტი.
მანამდე თუ ეხლა ძალიან პოლიტიკურ ანალიზში არ ჩაგუთვლიან, მეც არა ვარ პოლიტიკური ანალისტი, მაგრამ მეც ასე მახსოვს, რომ მოქალაქეთა კავშირის დროსაც იყო ასეთი განწყობა, რომ კი მოქალაქეთა კავშირი ახეთ და იქით არის ასლანაბაშიძე, რომელიც ბევრად უარესია, ამიტომ რაღაც
კი იყო ასეთი, მაგრამ თუ კიდე უფრო მაგ პერიოდს დაუბრუნდებით, გახსოვთ ალბათ ყველაზე დრო აიღოს სუბთა ესეთი მარკეტინგული თვალსაზრისით შეკრული კამპანია ჰქონდა ერთ-ერთ კანდიდატს, რომლის ფრაზაც და ასე ვთქვათ დეფინიციაც მისი ასე პოზიციონირება, რა ვთქვათ, მარკეტინგულად, დღესაც გვახსოვს, ეს არის ლიდერი, მეწარმე და ექიმი, ხო? მაგრამ არ იმუშავა ამ კამპანიამ, თვითონ არ ვიცი, ახლა იქ იყო დარღვევების არჩევნო პროცესში ყოველას თავისი ასე ვთქვათ ვერსია გააჩნია, მაგრამ ის რო სწორად იყო შედგენილი, ბევრს ახსოვს ამ კამპანიის ასე ვთქვათ თავი მესიჯი, ექიმი, მეწარმე და ლიდერი, მაგრამ არ მოიტანა ეს შედეგი. შედეგი მოიტანა ზუსტად ესეთი მარტივმა პირდაპირ გასეს straight forward როით ყენ აგებული სისტემით კამპანიამ, რომელიც იყო აგებული აი ეს დევიარი ბოლოტი ძალა და აქ ჩვენი ასალები ვარ გამოთავისუფლებული.
მერელი ყოსხაზე შეგვიძლია მოусმინოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ. გესმენთ. ალო. თქვენ ეთერში ხართ? ერთხელ ვწდიდე თუ არა და მაშინ არა. კარგი, მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327 ან გაითიშე ან რა ვიცი, რაღაცა მსგავსი მოხდა ამასთან დაკავშირებით და შეგახსენებთ ასევე რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ მარკეტინგის სპეციალისტი ზაქარია ზალიკაშვილი, ჩვენ ლაპარაკობთ წინა საარჩევნოს სხვადასხვა კამპანიებზე, რა შეიძლება გაკეთდეს. თუ ნახეთ უკვე ის საარჩევნო კლიპები, რომლებიც გადის ტელევიზორში, ან ზოგადად რა შეგეძლება შეგეხმათ, ან რაღაცნაირად შევეხეთ ამას უკვე, მაგრამ მაინც.
ეს რა არის? რასაც ვაკვირდები ბოლო პერიოდში, ბუნებრივია თვალს ვადევნებ ამ იმას, მაგრამ პირადად ჩემი გამოცდილება არ უკავშირდება და საქმიანობა პოლიტიკურ რეკლამას. სუფთა პროფესიონალის თვალსაზრისით შემიძლია უბრალოდ გაგიზიაროთ ჩემი წარმოდგენა, რომ რაც უკვე ვახსენეთ კიდეც, ეს არის მომზადებელი კამპანია უმეტეს შემთხვევაში ძირითადი კანდიდატებიდან, ვისაც ასე ვთქვათ მოსახლეობას აქვს იმედი, რომ ხმას მისცემს, მაგრამ თუ ვიტყვით ისე შეკრულ კამპანიას, რასაც ასე ვთქვათ თავისი აზრებული საწყისი ქონდა, ეს რა თქმა უნდა არის გიგი გულავას კამპანია, რომელიც გულისხმობს, თავარ მესიჯი აყალიბებს, გასაკეთებელი კულავაც ბევრი არის,
რომელიც გუშინ დაიწყო, თუ არ დაწყებულა გუშინ, ოფიციალურად გუშინ დაიწყო,
რა არის კამპანია თავისი რესურსებიდან, სახელმწიფოებრივი რესურსებიდან გამომდინარე, დიდი ხანია დაიწყო, ბუნებრივია ყველა ხვდებით, რომ ეს არ იყო მხოლოდ გამოცხადების დღეს დაწყებული საარჩევნო კამპანია, ბევრად ადრე დაიწყო და სწორედაც ეს მესიჯი ხსნის წინაქმედებს რომ გასაკეთებელი ბევრია, ჩვენ ვიმუშავეთ ბევრი, აგერ გაბარეთ ამდენი
ახალი ოფისი. კიდევ არის აქ მნიშვნელოვანი სიტყვა,
ხო? რა თქმა უნდა, ძალიან ასე ვთქვათ, მომცველი არის ეს ფრაზა. თუ დავაკვირდებით კიდე სიმბოლოებს, რომელსაც იყენებს ეს კანდიდატი თავის საარჩევნო კამპანიაში, ბუნებრივია, ახლა მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია აქ, რამდენად მაღალ პროფესიონალი მრჩეველები ყავთ, მაგრამ ალბათ ყავთ, იმიტომ რომ ყველა სიმბოლო, რომელსაც მე ვხედავ მის ასე ვთქვათ კამპანიაში, ეს იქნება სატელევიზიო სიუჟეტები, ეს იქნება სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ბილბორდები და ასე შემდეგ. ეს მაძლევს საშუალებას დავასკვნა, რომ აქ რა თქმა უნდა მაღალი კვალიფიცირებული სპეციალისტის ხელი ურევია. გარკვეულწილად მაგონებს კიდეც მოსკოვის მერის, ასე ვთქვათ, იმიჯს, ანუ როდესაც ის ბოლო პერიოდში აღარც იცვამდა, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ კოსტუმებს დადიოდა, ქურთუკებში, კეპში, ხელები დაკაპიცებული. ნუ მესიჯის გატარება, რომ ქალაქს ყავს თავის მეურნე, ყავს კარგი მუყაითი მართველი, ეს ასე ვთქვათ თავარი ატრიბუტები იყო ამ მესიჯის დასამკვიდრებლად.
988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ რაღაცა პრობლემა არ არის ხაზზე, როგორც მაინიშნება, რომ შეიძლება იყოს, მაინც დარეკეთ. ეხლა გამოყავით, ანუ როგორც ჩანს, ყავს უკვე ხაზზე მსმენელი, ხო? დიო მშვიდობის. არა. რაღაცა პრობლემა გვაქვს ხაზზე, არ უშვით, მაინც სადეთ იქნება და გამოვიდეს, თუ არა დაგ სტუდიიდან, არ ვიცი რა ხდება. ერთი გამოყავით ახლა გიგი უგულავას კამპანია, რომელიც სარეკლამო კამპანია, თუ ასე ვიტყვით, გუშინ დაიწყო, მაგრამ თვითონ წინა საარჩევნო კარგახნით ადრე. თუ არის რომელიმე სხვა სარეკლამო კლიპი ან რაღაცა ფრაზა ან სლოგანი, რომელიც ასევე მოგეწონათ?
არა, გამიჭიბდება ვახსენო, მაგრამ გამოკვეთავდი ის რამდენიმე ასე ვთქვათ ინსტრუმენტს, რომელსაც იყენებს, აი ტულს წეღარო ვახსენეთ ინგლისურად ინსტრუმენტს, რომელსაც ბოლო პერიოდში მიმართავენ ისე მარშალ მაკლახანს დაუბრუნდები, რომელიც ამბობს, რომ ამ სივრცეში და დროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი აღქმული, ანუ დაემატა ახალი წყაროები, ასე ვთქვათ არხები, მედია არხები, რომელსაც იყენებენ, ეს არის სოციალური ქსელები. ამას წინაც რაღაც წავიკითხე, რომ უკვე გაზეთში იყო, რომ ფეისბუქს ყავს 380,000 ქართველი რეგისტრირებული მომხმარებელი. შესაბამისად, იქ როგორ აუდიტორიას ჩამოაყალიბებს, შეადგენ, როგორ ასე ვთქვათ networking-ს აწყობს, ყველაფერი უკვე სხვა მხრიდანაც შენ სასარგებლოდ მოქმედებს. ასე რომ სპეციფიკა დროთა და განმავლობაში და პროგრესის განვითარების და თანა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იხვეწება და ვითარდება.
ანუ ინტერნეტშიც ღირს რომ გააკეთო ეს კამპანია, ღირს კი არა, საჭიროა ბოლოს მოვასწრებთ, რომ ერთი მსმენელი ჩართოთ, რახან არც ერთი ჩაგვირთავს, ამიტომ უპრიანი იქნება, რომ ახლა მას მოусმინოთ. დილო მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, თქვენ გთხოვთ, რომ მოკლედ დასვათ შეკითხვა, რომ გააცემს ბოლოს
კავშირი. გამარჯობა. გუშინ პრეზიდენტმა რატომღაც მინიშნება გააკეთა რომელიღაც კანდიდატის სილამაზეზე. რამდენად პროფესიონალურია ასეთი მიდგომა?
მადლობა ზარისთვის. კი, პრეზიდენტმა დაახლოებით ახლა ზეპირად ვერ გავიმეორებ, მაგრამ თქვა რომ უჩებზე გააკეთა აქცენტი და თქვა რომ სილამაზით რო ირჩეოდეს მერი, მაშინ ანკა კალატოზიშვილი იქნებოდაო.
ეცეთ რა არის გარკვეულწილად განსაზღვრას, რა თქმა უნდა, გარეგნული იერი და ეს ჩემზე უკეთეთ მოგეხსენებათ, რამდენად ზრუნავენ თავი ან ასე ვთქვათ ვიზუალზე ამერიკელი ლიდერები, ეს გათეთრებული კბილები, რა თქმა უნდა, ეს დაყენებული,
მაგრამ ამავე დროს ხალხთან ახლოსაც უნდა ჩანდეს,
რა თქმა უნდა, მაგრამ ის იმიჯები, რომელიც 70-იან წლებში ამერიკაში გამართლებულად იყო, რომ გადაიღო ფოტო, ასე ვთქვათ, საპრომოუშენო ფოტო თავის ოჯახთან, რამდენად ვთქვათ ოჯახში კომფორტულად ცნობს თავს, მერე კიდე მეორე იმიჯი მეგობრებთან, რომელიც გულისხმობს, რომ კარგი, ასე ვთქვათ, წრეყავს, გუნდი ყავს. ეს ტექნოლოგიები მოძველდა. მე რასაც უყურებ ქალაქის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პირველი პიონერი, ვინც იყო ამ კამპანიაში, ნიკა ივანიშვილის კამპანიას გულისხმობ, ეს იმიჯები გარკვეულწილად უკვე ყალგასული არის. აქ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დაფიქრება უნდა, როდესაც ამ რესურსს იყენებ, როგორი, ასე ვთქვათ, ეფექტურობით გამოიყენო. ანუ რა თქმა უნდა, ეხლაც აკეთებენ ამერიკელი ლიდერები ასეთ ფოტოშუტინგს, როდესაც ვთქვათ ოჯახურ გარემოში ბუხართან რაღაც კამპანიაში, მაგრამ ეს უკვე მე მგონი რომ კამპანიის დასრულების შემდეგ.
სულ ბოლოს კითხოთ, აი ზუსტად ორი წამით რომ იპასუხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რეკლამა? ანუ რამდენად შეიძლება რომ სხვა თვითონ პოლიტიკოს კონდეს პრობლემები, რომელიც რეკლამით გამოსწორდება?
კარგი კითხვა არის. აქ სამწუხაროდ ესე არის აღებული, რომ პიარი არის მაინც და მაინც რეკლამა და ეს არის მაინც და მაინც მედია. პიარში ეს ყველაფერი განიხილება როგორც ფაბლისიტი, ანუ ერთ-ერთი მიმართულება. ბუნებრივია, ეს სხვა კიდე ინსტრუმენტებს გულისხმობს, რომ ხშირად ვიმეორებ ამ სიტყვას, აქ ბევრი ინსტრუმენტები არის, რომელსაც კანდიდატი უნდა იყენებდეს, ხო, თავისი, ასე ვთქვათ, მედია არხი ერთ-ერთი არის, პირდაპირი შეხვედრები, მეორე არის, მესამე არის პროგრამა, მეოთხე არის
გასაგებია
ის ნეტვორკინგი, რომელიც პირადი თვისებებიდან გამომდინარე ეწყობა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ზაქარია ზალიკაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დანარჩენ დროს, დანარჩენ ორ წუთს დავუთმობ ნინო გელაშვილს პრესის მიმოხილვისათვის. აბა ნინო, რაც მოასწარი, რას წერენ
გაზეთებში? რასაც მოასწარე, ბაცი, რეზონანსი დავიწყე. პრესის გავრცელების კანონ პროექტი პარლამენტში შედის, წერს რეზონანსი. ამ საქართველოს პრესის ასოციაციის მიერ მომზადებული კანონპროექტის ინიცირებას პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატები მოახდენენ. რეზონანსშივე აჰმედ ჯემალ ფაშას მემორიალური დაფა და შესაძლო დიპლომატიური გართულებები და ამავე გაზეთის ბოლო გვერდზე პარლამენტი ჩერქეზი ხალხის გენოციდის აღიარების საკითხის განხილვას იწყებს და მართველი პარტიის წინასაარჩევნო დარღვევები. ფოტო არის რეზონანსის პირველ გვერდზე გიგი უგულავა, ასე ვთქვათ, წარდგენიდან მერის კანდიდატობაზე. ახალი თაობა, გიგი უგულავა საკაშულს აჯობაო, ახალი თაობა წერს. დიდი ვნებათაღელვისა და წიოკის შემდეგ ნაციონალებმა როგორც იქნა გადაწყვიტეს თუ ვინ იქნებოდა მათი მერობის კანდიდატი, როგორც ამობენ, ეს საკითხი ბოლომდე არ იყო გადაწყვეტილი. პრეზიდენტს მერის პოსტზე კანდიდატურის დასახელება ძალიან გაუჭირდა იმისთვის, რომ ამ პოსტზე გიგი უგულოვას კანდიდატურა დასახელებულიყო. ამ უკანასკნელმა დიდი ჯაფა დახარჯა, წერს ახალი თაობა. უგულოვას მერად წარდგენა საკაშული ალბათ დიდი პომპეზურობით მოახდენდაო. ამავე სტატიაში ამერიკაში ყოფნის გამო მან ეს თანახაობა ვერ გამართა, სიშორის მიუხედავად მან უგულოვას წარმატება მაინც სრულად თბილისელებს ხარდაჭერისკენ მოუწოდა ახალ თაობაში. ამ ყველაფერზე საქართველოს რესპუბლიკა გამყრელიძემ ათასობით გირვანქა სტერლინგი წყალში გადაყარა, უკავშირდება ჩანაწერის ექსპერტიზას. რამდენიმე ათასი გირვანქა სტერლინგი დაუშვა მემარჯვენე დავით გამყრელიძეს სიმართლის დადგენა, იმ სიმართლისა, რომელიც ჭეშმარიტებაში საზოგადოების მოაზროვნე გონიერ ნაწილს არ ძაქამდა ეპარებოდა ეჭვი. წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ამავე გაზეთში გიგი უგულავა არჩევნებამდეც მერი და შემდეგაც კითხვის ნიშანი. გაზეთი ალია სადგაუჩინარ და პატრიარქი და რატომ მალავენ მის ადგილსამყოფელს როლანდ ახალაია და სოსო თოფურიძე. სტატისტიკურ პატრიარქი ჩეხეთში არ არისო, ეს იმ დროს, როცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ილია მეორე ჩეხეთიდან ბაქოში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ვერ გაემგზავრაო. ამის შესახებ ინფორმაციას ალიას ჩეხეთში საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენელი გიორგი ალანია აწვდის. და გაზეთი 24 საათი, ახალი მერობის ძველი კანდიდატი გაეროს ანგარიში 2009 წელს პოლონეთში თავშესაფარი ვერცერთმა ქართველმა ვერ მიიღო და ქართული პროტესტი ევროსაბჭოს მომხსენებელ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადახედა ძალიან ეფექტიანად პრესას, სულ რაღაც წუთ ნახევარში, ორ წუთში. მე შეგახსენებ, თქვენ ბოლო ერთ საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემა მიყვავდა ნიკო ნარგაძეს და ნინო გელაშვილს. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება ეთერში. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.